Pyhäpäivän evankeliumi Luukkaan mukaan sen luvussa 18 ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan.
Alleluja, alleluja.
Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta siitäkin, mitä ostan. Publikaani seisoi taaempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana. Tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Tämä on pyhä evankeliumi. No niin, ystävät, mukava on loman jälkeen olla palannut töihin ja omaan kutsumukseen. Tuo lomahan ei tarkoita sitä, että Jumalasta ollaan lomalla ja ikään kuin Jumalasuhdekin on lomalla. Se antaa mahdollisuuden toteuttaa sitä eri tavalla. Mutta se mikä on tässä saarnassa oikeastaan yksi semmoinen tai kantava ajatus on jumalakeskeisyys. Ja toisaalta sen vastapainona sitten ihmiskeskeisyys. Tähän jumalakeskeisyyteen otan ensin muutaman lainauksen virsistä, jotka liittyvät tähän Jumalan palvelusosastoon. On riemu, kun saan tulla sun Herra temppeliis, sun porteistasi käydä sisälle pyhyyksiis. Polvesta polveen täällä soi ylistyksesi. Sieluihin vuotaa rauha ja siunauksesi. Ja toinen. Kirkkoon kun kellot kutsuvat, suo sinne tiemme johtaa, niin että kasvos armahat kansasi siellä kohtaa. Ja vielä yksi. Herra Jeesus itseäni, vaikkein oikein tunnekaan, auta nytkin rohkeasti yksin sinuun katsomaan. Tunnet mielialani, huoleni ja toiveeni. Tiedät aiheen ahdistukseen. Auta lepoon luottamukseen. Näistä virsistä nousee se, kuinka erilaisissa tunnoissa tullaan Jumalan eteen. Joskus sydän laulaa riemusta ja ilosta. Joskus sydän on täynnä ahdistusta ja tuskainen. Joskus syyllisyys painaa. Joskus suru murtaa. Joskus kaipaa pyhää hiljaisuutta Jumalan edessä. Niin, mitä erilaisimmissa tunnoissa ja elämäntilanteiden keskeltä ja mielialoissa tullaan Jumalan eteen. Siis juuri Jumalan eteen. Otetaanpa päinvastainen esimerkki Raamatusta, joka liittyy Laodikean seurakuntaan. Sille seurakunnalle Jumala sanoi näin. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. tuolle seurakunnalle osoitetut sanat. Ne puhuvat siitä, kuinka tuo seurakunta oli tullut omavaraiseksi. Ei se tarvinnut enää Jumalaa. Kaikki tuntui olevan hyvin. Se tuli toimeen omillaan. Eikä se tarkoita tietenkään pelkästään jotakin seurakuntaa, vaan juuri tällaista ihmiskeskeisyyttä, jossa ajatellaan, että emme me tarvitse mitään. Kyllä tässä jotenkin pärjätään. Eli näiden esimerkkien kautta tulee jo esille tämä jumalakeskeisyys ja toisaalta ihmiskeskeisyys. Olen miettinyt myöskin sitä, kuinka meillä kristittyinä on vaara jotenkin edelleenkin se, että me erotamme elämää ikään kuin hengellisissä tilaisuuksissa olevaan elämään ja sitten sen, mitä elämme arjessa. Eli niin, että täällä Jumalan huoneessa ja hengellisissä tilaisuuksissa me huudamme Jumalaa apuun ja kiitämme. Mutta uskon, että meillä on kasvun paikka siinä, että meidän arkielämämme olisi myöskin jumalakeskeinen, eli se jäsentyisi Jumalasta käsin. Niin, että siellä elämän keskellä toisimme kiitoksen Jumalalle niistä hyvistä asioista ja ihmisistä, joita meillä on. Ajattelen nyt vaikkapa tällä hetkellä maanviljelijän poikana käynnissä olevaa sadonkorjuuta. Kyllä meidän Jukkakin sanoi yhteen väliin, että saa nähdä ja että kuivuuko vilja ihan kokonaan. Ja että siemen koko jää niin tavattoman pieneksi. Nyt sitä on kuitenkin saatu korjata. Ja siellä arjen keskellä juuri se kiitos pitäisi tulla Jumalalle, että kiitos Jumala, että annat tänäkin kesänä korjata satoa. Haastan sinua opettelemaan ja uskon elämää juuri Jumalasta käsin koko elämä. Kun ajattelee teitä sureviakin, kun ihmisestä käsin ajattelee kuolemaa ja läheisen menettämistä, ja näitä menetyksiä seurakunnassamme on ollut todella paljon viime aikoina. Kun me katsomme sitä ihmisestä käsin, kuolema on niin suuri mahti, että me olemme sen edessä voimattomia ja toivottomia. Se todella murtaa ja musertaa meidät alle. Kun surun keskellä katsomme Jumalaan, Kristuksen ristiin ja ylösnousemuksen voittoon, siitä avautuu aivan uusi todellisuus. Se lohdun todellisuus, että kuolemankin valta on voitettu, on taivas ja jälleen näkemisen toivo. Samoin elämän huolten ja sairauden keskellä toivon, että kasvaisimme siinä, että kun meitä vaikeudet kohtaavat, me tuomme heti ne Jumalan eteen. Hänelle, joka ohjaa ja hallitsee koko elämäämme. Eikä niin, kuten usein toimimme, että me ensin yritämme kaikella tavoin itse, vaan että se meidän elämämme jäsentyisi ei meistä käsin, vaan Jumalasta käsin. Minäkeskeisyys ja jumalakeskeisyys näkyi vahvasti myöskin päivän evankeliumissa. Fariseuksella se näkyy muun muassa niin, että alkukielen mukaan hän viisi kertaa käyttää minä-sanaa. Publikaani puolestaan aloittaa sen rukouksen Jumala keskeisesti. Hän aloittaa sanalla Jumala. Fariseus tuo Jumalan eteen itsensä ja sitten vielä vertaa itseään toisiin. Publikaani lähtee Jumala keskeisesti. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Meillä Suomessa näyttää siltä, että elämää eletään paljolti kuin Jumalaa ei olisi olemassakaan, eli ihmiskeskeisesti. Mutta siitä huolimatta, jokainen meistä elää elämänsä koko ajan Jumalan edessä. Jumala näkee kaiken. Hänellä on suunnitelmansa tälle maailmalle ja sinun ja minun ja jokaisen kohdalle. Siksi tänäkin aikana tekisi mieli sanoa, että täytyy oikaista tätä kuvaa ihmiskeskeisyydestä jumalakeskeisyyteen. Katsotaanpa nyt, mitä Jumala tai Jeesus haluaa opettaa meille tämän evankeliumin kautta. Voi sanoa, että fariseus on tyytyväinen elämäänsä ja itseensä ja vaellukseensa. Ja siksi hänen pahuutensa on kaksinkertaista. Miksi niin? Siksi, että hän on kyllä Jumalan edessä syntinen, mutta hän ei tahdo nähdä sitä. Hän ikään kuin katsoo peiliin ja näkee sieltä vain sen, minkä hän haluaa nähdä. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa: jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne, ja sen tähden synti pysyy teissä. Kun fariseus väittää olevansa hyvä Jumalan edessä ja kelvollinen, synti pysyy hänessä. Publikaani puolestaan näki syntisyytensä. Hän tiesi, että jos Jumala tuomitsee niin kuin hänen pyhyytensä ja vanhurskautensa vaatii, hän ei kestä Jumalan edessä. Mutta kyllä me saatamme sitten vielä syyllistyä toisenlaiseen omahyväisyyden syntiin sanomalla: minä kiitän, etten ole niin kuin tuo fariseus. Ja etten ole niin yhtä omahyväinen kuin se ja se kristitty. Mistä tämä kertoo? Siitä, että syntiä näkee niin paljon helpommin toisissa kuin itsessä. Tuo publikaani seisoi siinä Jumalan edessä. Hän ei verrannut itseään toisiin. Hän oli Jumalan edessä. Ja hän teki tiliä itsestään Jumalan edessä. Hän tuntee todella Jumalan sanan pyhyyden. Toisin kuin fariseus, hän ei lue itselleen mitään kelvollisuutta Jumalan edessä, vaan hän tuo vain itsensä Jumalan eteen. Ja keneen hän turvaa? Jumala. Ole minulle syntiselle armollinen. Hän turvaa toiseen, eli Jumalaan, ja tässä on koko meidän pelastuksemme ydin. Me olemme vain ja ainoastaan kelvollisia, eli vanhurskaita toisen, eli Jeesuksen varassa. Kun publikaani tunnusti syntinsä ja turvasi Jeesuksen tai Jumalaan, Jumala luki Kristuksen ristintyön hänen hyväkseen, sen joka oli vielä edessäpäin, mutta toteutumassa. Hän jätti itsensä kokonaan Jumalan varaan. Jumala on armollinen. Jumala on sinuakin kohtaan armollinen. Siksi älä pelkää katsoa omaa elämää sanan valossa. Sillä vaikka se kirvelee ja sattuu, niin Jumala puhdistaa, Jumala antaa anteeksi. Sen vastapainona, jos jäämme niin kuin fariseus, sen varaan, mitä itse ajattelemme ja toivomme Jumalankin meistä näkevän, niin se ei kestä. Kestää vain se, mitä Kristus on, mitä hän on ristillä sinun ja meidän kaikkien puolesta tehnyt ja täyttänyt. Lopussa sanottiin, Publikaani lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Mekin lähdemme tänään täältä kotiin vanhurskaana, eli Jumalalle kelvollisena, kun uskomme Jeesuksen ristinveren tähden synnit anteeksi, tässä ja nyt. Ja jatkamme elämässä hänen seurassaan, hänen uskoen. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan pyhä yhteinen kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen, ja iankaikkisen elämän. Amen.